რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
იუსტიციის სამინისტრომ პრეზიდენტს მიმართა სააკაშვილისათვის მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით. ერდოანი აცხადებს, რომ რუსეთი და ისლამური სახელმწიფო ნავთობის არალეგალურ ბიზნესში არიან ჩართულნი. პუტინი თურქეთს ემუქრება, რომ ანანებს რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. კოალიციურმა ავიაციამ სირიაში ისლამური სახელმწიფოს სანავთობე საბადოები დაბომბა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მიმართა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. მინისტრ თეატრულუკიანის ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტ სამინისტრომ დღეს გაუგზავნა დასკვნა შესთავაზ, რომ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს, უკრაინის მოქალაქეს მიხეილ სააკაშვილს შეუწყდეს საქართველოს მოქალაქეობა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ოდესის გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს პოზიციის გამოსათქმელად მისცა პროცედურით დადგენილი ერთვიანი ვადა. თეატრულუკიანის ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც წერილი 3 ნოემბერს ჩაბარდა, პასუხი არ გაუწია. იუსტიციის მინისტრის განმარტებით, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისათვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურა კანონის შესაბამისად დაიწყო. საქართველოს იუსტიციის ყოფილ მინისტრ რობადეიშვილს აღკვეთის ზომად პატიმრობა დაუსრულებლად შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. ზურაბადეიშვილი და საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი პროკურატურის მიერ ბრალდებულნი არიან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით 2004 წელს ჩადენილ სისტემურ დანაშაულში, რომელიც მიზნად ისახავდა მოქალაქეებისათვის ქონების იძულებით ჩამორთმევას. პროკურატურის ინფორმაციით, ადეიშვილისა და მერაბიშვილის მიერ წინასწარ შეთანხმებული სქემით, რომელშიც სამართალდამცველებთან ერთად მონაწილეობდა ეროვნული ბანკის მოქალაქეებს თეიმურას მეგრელიშვილს და ნოდარ მოდებაძეს, იძულებით ჩამოართვეს თელავში მდებარე აკურის ღვინის ქარხანა. ამავე საქმეზე ბრალდებული რამდენიმე მუხლით უკვე გასამართლებული ვანო მერაბიშვილის წინა სასამართლოს ხდომა 2016 წლის 12 იანვარს დაინიშნა. უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ მოეპოვება მტკიცებულება, რომ რუსეთი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობის არალეგალურ ბიზნესში მონაწილეობდა. ეს მტკიცებულებები ჩვენს ხელთაა და ჩვენ მას მთელ მსოფლიოს გავაცნობთ, განაცხადა 3 დეკემბერს ანკარაში გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში ერდოანმა, რომელსაც კონკრეტულ ფაქტებზე არ უსაუბრია. 2 დეკემბერს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა თურქეთის პრეზიდენტი და მისი ოჯახი დაადანაშაულა ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობით არალეგალურ ბიზნესში მონაწილეობის გამო. ამ ბრალდებებს ერდოანმა ამორალური უწოდა და განაცხადა, რომ ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მზად არის დატოვოს თანამდებობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ თურქეთი ინანებს რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას. 3 დეკემბერს ყოველწლიურ მიმართვაში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასწინა, რომ რუსეთის პასუხი მხოლოდ თურქეთთან ვაჭრობის შეზღუდვა არ იქნებაო. 28 ნოემბერს მომხდარ ინციდენტის შემდგომ, როდესაც თურქეთის გამანადგურებელმა საჰაერო სივრცის დაღუპვის ფაქტზე რუსული S-24 ტიპის მოიერიშე ჩამოაგდო, უკიდურესად დაიძაბა ურთიერთობა თურქეთსა და რუსეთს შორის. შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედმა კოალიციურმა ავიაციამ წუხელ განხორციელებული ერიშების შედეგად სირიის აღმოსავლეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ არსებული ნავთობის საბადოები გაანადგურა. ამის თაობაზე ლონდონში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს ინფორმაციას, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საავიაციო იერიშების სამიზნე იყო ექსტრემისტთა ობიექტები ალ-ზორის პროვინციაში. მანამდე ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ტვიტერის გვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ბრიტანულმა მოიერიშეებმა ალ-ომარის ნავთობის საბადო დაბომბეს. რუსეთში შემავალი ჩეშნეთის რესპუბლიკის ლიდერმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ გაანადგურებს იმ პირებს, ვინც თავი მოჰკვეთეს ჩეჩენ მაგომედ ხასევს, რომელიც ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ სიკვდილით დაზაჭა რუსეთთან ჯაშუშობის ბრალდების გამო. 2 დეკემბერს სოციალურ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც რადიკალური ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თავი მოკვეთეს ტყვეს, რომელიც მათი ვარაუდით რუსეთის ჯაშუში იყო. 5-7 წუთიან ვიდეოში ტყვე აღიარებდა მის თანამშრომლობას რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურებთან, რომლებმაც მას დაავალეს სირიაში ეპოვა მებრძოლები, რომლებიც რუსეთის კავკასიის რეგიონში დაბრუნებასა და ტერორისტული აქტების განხორციელებას აპირებდნენ.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა. საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობის საკითხზე. საქართველოს ამსამინდელ პრეზიდენტს მიმართეს მისი წინამორბედისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით.
საქართველოს პრეზიდენტი დადგენილ ვადებში უახლოეს დღეებში მიიღებს გადაწყვეტილებას მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე.
ვილაპარაკებთ მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევ კონკურსზე, რომელიც დღეს დაიწყო.
მნიშვნელოვანი არის, როდესაც საუბარი არის მოსამართლეთა დანიშნვაზე ან დაწინაურებაზე, მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ის დასკვნები და რეკომენდაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში სახალხო დამცველის მიერ იყო გამოქვეყნებული. საუბარი იყო კონკრეტულ დარგებზე, კონკრეტულ საქმეებში.
შეესაბამით გავარკვეთ საქართველოში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამაში. ახალ პროგრამაში ის ითვალისწინებს მაგალითად მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაციის აკრძალვას მომავალი წლიდან. შემთხვევით ყოველკვირეულ ინტერვიუს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით ამ უფლებებზე მათ დაცვაზე გვესაუბრება გია ჯვარშეიშვილი, ორგანიზაციის ვიმეგობროთ ხელმძღვანელი.
პირადად მე რამდენიმე საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორი ვიყავი და სამცხოვრად ვერანაირი მხარდაჭერა ვერ მოვიპოვეთ საზოგადოების, ანუ ყველას გონია რომ უნდა გამოხატოს რაღაც, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, იგივე სახელმწიფო მასას ვერ ხედავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მხარდამჭერს.
უცხოთი სამბიდან შევეხები შეერთებულ შტატებში წუხელმომხდარი ინციდენტს. კალიფორნიაში შეიარაღებული პირების თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 14 ადამიანი. დარჩი ჩვენს ტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ პრეზიდენტს მიმართა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მისი საპარლამენტო მდივნის ინფორმაციით კანონით დადგენილ ვადებში უახლოეს დღეებში მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ საკითხზე. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ წელს 30 ოქტომბერს დაიწყო ყოფილი პრეზიდენტისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურა იმის გამო, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამჟამად ოდესის გუბერნატორი უკრაინის მოქალაქე გახდა. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
იუსტიციის მინისტრის თეა წოლუკიანის ინფორმაციით საქართველოს პრეზიდენტ სამინისტრომ 3 დეკემბერს გაუგზავნა დასკვნა და შესთავაზა, რომ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს უკრაინის მოქალაქეს მიხეილ სააკაშვილს შეუწყდეს საქართველოს მოქალაქეობა. თეა წოლუკიანის განმარტებით პროცედურის თანახმად საბოლოო გადაწყვეტილებას პრეზიდენტი ხელმოწერით დაამოწმებს. იუსტიციის მინისტრის თნობით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ოდესის გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს პოზიციის გამოსათქმელად მისცა პროცედურით დადგენილი ერთვიანი ვადა, თუმცა მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც წერილი 3 ნოემბერს ჩაბარდა, პასუხი არ გაუცია.
საბოლოო გადაწყვეტილება ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს საქართველოს პრეზიდენტმა, თუ კი ის ჩვენ მიერ მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ დასკვნას დაეთანხმება. ჩვენ გვქონდა ოდესის გუბერნატორისთვის მიცემული დაახლოებით ერთი თვე, როგორც ამას ითვალისწინებს ნებისმიერი სხვა მოქალაქის შემთხვევაში პროცედურა, რომ მას გამოეხატა თავისი პოზიცია, მას წერილი ჩაბარდა 3 ნოემბერს, მას მერე პასუხი არ გაუცია, ამიტომაც პროცედურა დაიძრა და უკვე გახლავთ დასკვნა ხელმოსაწერად საქართველოს პრეზიდენტთან დღეს დილიდან.
საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხილაძის განცხადებით ზოგადად მოქალაქეობის საკითხის განხელვის ვადა სამთვიანია. ამ შემთხვევაში ამ ვადაში შედის იუსტიციის სამინისტროს მიერ დაწყებული საქმის წარმოების პროცესიც. მაგრამ კვერენჩხილაძის თქმით, ადმინისტრაციაში დამკვიდრებული წესის თანახმად გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე უახლოეს დღეებში იქნება მიღებული.
დღეს შემოვიდა ეს დასკვნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. მინდა გითხრათ, რომ ამგვარი დასკვნები ყოველთვიურად არაერთი შემოდის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. საქართველოს პრეზიდენტი დადგენილ ვადებში უახლოეს დღეებში მიიღებს გადაწყვეტილებას მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე.
როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა 30 ოქტომბერს განმარტა იმისათვის, რომ საქართველოში მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შესაწყვეტად პროცედურის დაწყებით არ დარღვეულიყო საქართველოს კონსტიტუცია, კანონები და საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებები და საქართველოს მოქალაქე არ დარჩენილიყო საერთოდ მოქალაქეობის გარეშე, მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურმა უკრაინის შესაბამისი სამსახურებიდან გამოითხოვა ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობრივი კუთვნილების თაობაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პასუხი უკრაინიდან მიიღო 22 ოქტომბრით დათარიღებული ნოტით, რომ მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტის ბრძანებულებით უკრაინის მოქალაქე 2015 წლის 29 მაისს იქნა მიღებული. სწორედ ამ ნოტის საფუძველზე დაიწყო იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საქმის წარმოება. 23 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტისთვის მოქალაქეობის შენარჩუნების თხოვნით ნაციონალურ მოძრაობაში შემავალი ქრისტიან კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარემ შოთა მალაშკიამ მიმართა. მისი თქმით, ქვეყნის წინაშე დამსახურებების გათვალისწინებით მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობა უნდა შეუნარჩუნდეს.
რაც ეხება მიხეილ სააკაშვილს, ის არის თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ფუძემდებელი, რეფორმატორი, ზნეობრივი თვალსაზრისითაც სირცხვილია, რომ ჩამოერთოს საქართველოს მოქალაქეობა.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კონსტიტუციონალისტი დავით ზედელაშვილი მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის საკითხს სამართლებრივად თანმიმდევრულს უწოდებს, მაგრამ მაინც მიაჩნია, რომ მთავრობამ პოლიტიკური მიზანშეწონილობის მიხედვით იმოქმედა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 12 წუთია. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება საქართველოში მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრების დაწყებას. ამ თემაზე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ.
Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore.
I thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore.
Guess that my mind's more at ease.
Oh, nevertheless, why stir up memories?
I've been invited on dates.
Might have gone, but what for?
It's awfully different without you. Don't get around much anymore.
Anymore. Oh, baby.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში დღეს დაიწყო მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება, რომელსაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ატარებს. ვაკანტურ 61 ადგილზე პრეტენზიას აცხადებს 102 კანდიდატი. პირველ დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინაშე წარდგა 12 კანდიდატი. დანარჩენს ნონა მჭედლიშვილისგან შევითხოვთ.
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მოსაზრებით, იმისთვის რომ მოსამართლეთა დანიშნვის შესახებ გადაწყვეტილების ობიექტურობა ეჭვს არ ბადებდეს, საჭიროა საბჭომ თავის ოქმებში აღნიშნოს, რა გახდა კონკრეტული კანდიდატის მხარდაჭერის ან უარყოფის საფუძველი. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ეკა ციმაკურიძემ განაცხადა, გასაუბრების პირველ დღეს წარდგენილ 12 კანდიდატ შორის განსაკუთრებულ ინტერესს იმსახურებდა მოსამართლე ირაკლი ადეიშვილი, ეგრეთ წოდებული განსხვავებული აზრის ავტორი, რომელიც სტრასბურგში სანდრო გირგულიანის საქმეს მეზე წარადგენდა საქართველოს სასამართლოს.
საინტერესოა, რა თქმა უნდა, რა იქნება საბჭოს დამოკიდებულება ამ კონკრეტულ შემთხვევასთანაც, იმიტომ რომ მაგ საქმე გვაქვს იმ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე, როდესაც ევროსასამართლომ ძალიან კაცრად გააკრიტიკა ქართული მართლმსაჯულება იმის გამო, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, უნისონში მოქმედებდნენ ხელისუფლებასთან ერთად და არ იყვნენ დამოუკიდებლები და მიუკერძოებლები ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით.
ირაკლი ადეიშვილის გარდა ყურადღების ცენტრში ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების თანახმად ცნობილია როგორც ძველი ხელისუფლების პირობებში ოდიოზური დაკვეთილი გადაწყვეტილებების მიმღები მოსამართლე, რომელიც იმავდროულად ახალი ხელისუფლების მხარდაჭერითაც სარგებლობს. მისი გვარი ფიგურირებს სანდრო გირგულიანის უხალ მოლაშვილის ბანკი ქართულსა და სხვა საქმეებში. ლევან მურუსიძეს მოსამართლის ვადა 2016 წლის აპრილში ეწურება. იმ შემთხვევაში, თუ იუსტიციის საბჭო მის კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერს, ლევან მურუსიძე თანამდებობასაც კარგავს. მოსამართლეობის კანდიდატების არჩევის ეტაპზე მის მიმართ იკვეთება ინტერესთა კონფლიქტის შესაძლებლობა. საკითხიც. საქმე ისაა, რომ კენჭისყრის პროცესში იგი თეორიულად ერთდროულად კანდიდატიცაა და გადაწყვეტილების მიმღები პირიც. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამასთან დაკავშირებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ზოგადად კი მას მოსამართლე და დაკომპლექტების პროცესში საერთო სასამართლოების მიერ საქმეთა განხილვის შესახებ სახალხო დამცველის მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებას ურჩევს უჩანანოაშვილი.
მე ვერაფერს შევასფასებ, რომელიმე კონკრეტული მოსამართლის საქმიანობას, რადგან ეს სცილდება ჩემს კომპეტენციას, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, როდესაც საუბარი არის მოსამართლეთა დანიშნვა ზიან დაწინაურებაზე, მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ის დასკვნები და რეკომენდაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში სახალხო დამცველის მიერ იყო გამოქვეყნებული. საუბარი იყო კონკრეტულ დარგებზე, კონკრეტულ საქმეებში, როდესაც საუბრობთ ჩვენ სასამართლოს მიმართ ნდობის გაზრდაზე, აუცილებელი არის ეს რეკომენდაციები იყოს გათვალისწინებული და გადაწყვეტილება მხოლოდ ამის შემდეგ იყოს გამოტანილი.
ამბობს სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრებმა და მოსამართლეთა ასოციაციამ კი გამოაქვეყნეს განცხადებები, რომელთა თანახმად ადგილი აქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების მიმართ ზეწოლის მცდელობის ფაქტებს, რაც მათი შეფასებით დაუშვებელია. ორივე განცხადების ზოგადი პათოსია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიეცეს მშვიდ ვითარებასა და ნორმალურ გარემოში მუშაობის საშუალება. კონკრეტული საგანი კი ლევან მურუსიძის კანდიდატურის დისკრედიტაციის მცდელობის შეჩერება, მათ შორის ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარისგან ზაზა ხატიაშვილისგან. ზაზა ხატიაშვილმა ცალკეც და თანამოაზრეებთან ერთადაც მიმდინარე ორი დღის განმავლობაში რამდენჯერმე დაგმო ლევან მურუსიძის მიერ უვადო მოსამართლეობის სურვილის განაცხადი.
მურუსიძე იყო სააკაშვილის ხელისუფლების სასამართლოს საყრდენი, რომელმაც სააკაშვილის ხელისუფლება აქცია რეჟიმად. მურუსიძე იყო ადამიანი, რომელიც აკანონებდა უკანონობას. ადამიანს ნიშნავენ, რომ სასამართლო დარჩეს ისეთივე დამონებული, როგორც იყო.
განაცხადა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ზაზა ხატიაშვილმა. მასთან ერთად ლევან მურუსიძის უვადო მოსამართლე დანიშნვის შესაძლებლობის მიმართ თავიანთი უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატეს რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა. თავისუფლ კოლეგებმა ლევან მურუსიძე იუსტიციის საბჭოში დაიცვეს.
იმის თქმა, რომ ესათვის მოსამართლე ამათვის საქმის გამხილველი იყო და ამიტომ მას შავი დაღი ასდევს, ალბათ ამაზე პასუხი უნდა გაეცეს რაღაცნაირად, რომ არ შეიძლება ესე მიზანმიმართულად კონკრეტულად კონკურსის წინ, როდესაც გახდა ცნობილი, რომ ადამიანი იღებს კონკურსში მონაწილეობას, მას ესე შეუტიოთ. დავიცადოთ, შეიძლება მე გავიგო ეს, რომ ზემოქმედებაც კი არის საბჭოზე.
განაცხადა პაატასილაგაძემ. მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების პირველი დღის შეფასება კი მოსამართლეთა ერთობის თავმჯდომარეს ნაზი ჯანეზაშვილს ვთხოვეთ. მისი განმარტებით, პრობლემები, რომლებიც იუსტიციის საბჭოში მოსამართლის შერჩევა დანიშნასთან დაკავშირებით ჩნდება, კვლავ აქტუალურია. არსებობს კრიტერიუმები, მაგრამ პროცედურები იწვევს კრიტიკას ძირითადად იმ მიმართულებით, რომ იუსტიციის საბჭო არ იძლევა დასაბუთებულ პასუხს, რატომ ანიჭებს უპირატესობას ამა თუ იმ კანდიდატს. რაც შეეხება ინტერვიუების პროცესს,
ყოველთვის მწავე დამოკიდებულება მე პირადად მაქვს კითხვებთან მიმართებაში, რატომ სვავენ ამა თუ მკითხვებს, რა ფორმით, რა იწვევს ამას. ეს არის სრულად არეული პროცესი და მე ვფიქრობ, რომ ამას სჭირდება სერიოზული დახვეწა, რომ ყავცმოდი იყოს საგნობრივი კითხვები იმ კონკრეტულ კანდიდატთან მიმართებაში და იმ თანამდებობასთან მიმართებაში, რომელზეც ის შეიძლება რომ დაინიშნოს. ძალიან ზოგადი ხასიათის არის ხოლმე ძირითადად კითხვები, შეშემთხვევაში შეიძლება რაღაცებზე დაკონკრეტებაც ხდებოდეს, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ უფრო საგნობრივი კითხვების დასმა და უფრო სტრუქტურირებული ფორმა კითხვების და იქნებოდა მისასალმებელი.
მოსამართლის კომპეტენტურობის შემოწმების კონკრეტული კრიტერიუმების არსებობის შემთხვევაში ნაზი ჯანეზაშვილის თანახმად კითხვები მინიმუმამდე იქნებოდა დაყვანილი. მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსში გასაუბრება კი 4 დეკემბერს გაგრძელდება და მასში 10 კანდიდატი ჩაერთვება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს მთავრობა 2016 წლიდან გეგმავს აქცელოს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაცია. ეს სიახლე არის ნაწილი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამისა, რომლის პრეზენტაციაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს, 3 დეკემბერს გაიმართა. პროგრამა სახელწოდებით „შენი გულისთვის, შენი უსაფრთხოებისთვის“ ითვალისწინებს ავტოსაგზაო შემთხვევების მთავარი მიზეზების წინააღმდეგ ადმინისტრირების გაუმჯობესებას, სამგზავრო ავტობუსების მოძრაობაზე კონტროლის გააქტიურებას, ავტოპარკის განახლების წახალისებას, ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებისთვის კანონმდებლობის გამკაცრებას. სამინისტრო საგზაო უსაფრთხოების პრობლემებს საუბრისას სიშველიებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკას. ამ ინფორმაციით საქართველო საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების გამო სიკვდილიანობის მაჩვენებლით 10 ყველაზე მაღალი რისკის მქონე ქვეყანას მიეკუთვნება. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ბეკა გოგსაძე 13 წელია ავტომობილს მართავს. მართალია მარჯვენა საჭიანი მანქანა არასდროს ყოლია, თუმცა მრავალწლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე არც მისი მართვა უჭირს. მისი აზრით ასეთი ავტომობილი ყველაზე დიდ დისკომფორტს მძღოლს ავტომაგისტრალზე უქმნის, რადგან მას უჭირს შემხვედრი ავტომობილის დროულად შემჩნევა და კონტროლი. თუმცა ბეკა ეჭვობს, რომ საგზაო შემთხვევების უმრავლესობაში დამნაშავე სწორედ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი და მისი მძღოლი იყოს. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობის ინიციატივას მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაციის აკრძალვის თაობაზე, ბეკა გოგსაძის აზრით, ეს შესაძლოა მოძრაობის მოწესრიგებას ემსახურებოდეს, ვიდრე მანქანების რიცხვის შემცირებას და მოძრაობის განპირთვას.
თუ არგუმენტად ის მოყავთ, რომ იაფიღის ძალიან და ყველა ყიდულობს, იაფიანი ავტომობილები შეიძლება ამერიკიდან ჩამოიყვანოს, შეიძლება იაპონიიდან ჩამოიყვანოს, თვითონ გერმანიიდანაც, ევროპიდან ზოგადად. ეს არის უბრალოდ მოწესრიგება ავტომობილების, რომ ყველა იყოს მარცხენა საჭიანი, იმიტომ რომ მოძრაობა საქართველოში არის ისეთი, რომ საჭიროებს მარცხენა საჭიანი ავტომობილების აუცილებლობას.
2016 წლიდან მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაციის აკრძალვის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობას შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა 3 დეკემბერს მთავრობის ხდომაზე მიაწოდა და იქვე განმარტა, რომ ახალი წესი არ შეეხება საქართველოს იმ მოქალაქეებს, ვისაც ამ დრომდე ჰყავდა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი, არც მათ, ვინც მომდევნო 6 თვის მანძილზე გეგმავს მათ ჩამოყვანას.
მფლობელებს, ვისაც გააჩნიათ მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანები და გადატანილი საჭით ავტომანქანები და ის მათი ავტომანქანები უკვე რეგისტრირებულია, შეუძლიათ მთელი ცხოვრება გამოიყენონ ეს მანქანები, ჩვენ მათ არ ვეხებით საერთოდ, უბრალოდ იმ თარიღზე, რაზეც დღეს ჩვენ შევთანხმდებით, მას შემდეგ აიკრძალება რეგისტრაცია.
ინიციატივა მოიწონა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც და განაცხადა, რომ ამ საკითხზე სასწრაფო რეაგირებაა საჭირო. მით უმეტეს, თუ დედაქალაქში შექმნილ ეკოლოგიურ მდგომარეობას გავითვალისწინებთ.
მიქნებ ეს გეგმი ორ შემოზე, რა ჩვენ დავიწყეთ საწვავის დიზელის ბენზინის გაგრძელოთ სისტემატიურად.
ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი წყარო, რომ სწორედ ავტომობილებია, ეს 3 დეკემბრის მთავრობის ხდომაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმაც დაადასტურა და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ჩატარებული გამოკვლევების შედეგებიც მოიშველია. საქართველოს მთავრობაში მიიჩნევა, რომ საგზაო უსაფრთხოების დაცვა და მოწესრიგება, ავტოპარკის გადახალისება, საწვავის ხარისხის კონტროლი ერთი დიდი სისტემური პრობლემის რამდენიმე წახნაგია, რომელიც ეტაპობრივად უნდა მოგვარდეს. თუმცა მოგვარების გზებს ყავს თავისი მომხრეები და მოწინააღმდეგენი. მაგალითად, არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ვასა ურუშაძე კატეგორიულად არ ეთანხმება მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაციის აკრძალვას. ამბობს, რომ ეს ადამიანების არჩევნის თავისუფლების შეზღუდვაა, რომელიც თბილისში არსებულ პრობლემებს მაინც ვერ მოაგვარებს და მოუწოდებს პარლამენტარებს მხარი არ დაუჭირონ ამ ინიციატივას.
ხელისუფლებას რა გაცვლათა აქვს ავტომობილების რეგისტრაციის ტენდენცია შეაჩეროს ქვეყანაში. ამასაც ვერ მივახცევთ, უბრალოდ ჩვენ დღეს შედარებით უფრო მოწესრიგებული ავტომობილის ნაცვლად, ამ შემთხვევაში Honda Fit-ის ნაცვლად მივიღეთ ქვეყანაში ბევრად უფრო ამორტიზირებულ ავტოსარასპორტო საშუალებებს, რომლებიც მომავალში ბევრად უფრო პრობლემის შემქმნელი იქნება, უფრო დრო გადის და ეს ავტომობილი ფაქტიურად ვერც რეექსპორტზე გადის და რჩება ადგილობრივ ბაზარზე და მომავალში ტექნიკური გათვალიერების სხვა აღდგენის შემთხვევაში ის ავტომობილები უფრო დიდი რისკის ქვეშ დადგებიან, რომელთაც გავლილი აქვთ 200,000 კილომეტრი და 150,000 კილომეტრი, ვიდრე მარჯვენა საჭიანი, რომელსაც სულ რაღაც 10,000 და 20,000 კილომეტრია გავლილი იაპონიაში.
საწინააღმდეგო მოსაზრება აქვს გელაკვაში ლავას, დამფუძნებელს ფონდისა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ქვეყანამ უნდა ამოირჩიოს, თუ როგორი საგზაო მოძრაობის სისტემა ექნება. მარჯვენა მხარეს აირჩევს პრიორიტეტად თუ მარცხენას.
მთავარი პრობლემა არის, რომ ინფრასტრუქტურა ამაზე არ არის მოგებული, ერთი. მეორე, რომ სტატისტიკა ანახა, რომ ავარიების დიდი მიზეზი არის 35-40% გადასრება. ხილვადობის პრობლემა აქვს ხოლმე და ამ დროს ხდება გადასრება, ხო? მაშუქების პრობლემა არის იგივე, ესეთ მანქანებს უფრო დაბლა აქვთ ეს განათება, ხო? ვიდრე ჩოულებრივს და შენ გონია მის მოძრაობაში მონაწილეებს, შორიდან გინათებს. მეორე ხდება ესეთი რაღაცა, რომ ხელოსნების მიერ, რომელთაც არ აქვს არავითარი კვალიფიკაცია, ჩვენთან არავითარი ცენტრი არ არსებობს, ხდება მანქანის იმაში ტექნიკურ მახასიათებლებში ჩარევა და მისი ნორმე ფაქტიურად მისი უსაფრთხოება ნულამდე ეცემა ესეთი ზემოქმედების შედეგად.
გელაკვაში ლავას განცხადებით, დღეს საქართველოში ავტომობილების საერთო რაოდენობის 29% სწორედ მარჯვენა საჭიან მანქანებზე მოდის და თუ მათი შემოყვანა ისევ ისე გაგრძელდება როგორც დღეს, 2-3 წელში მათი რაოდენობა 50%-ს მიაღწევს და ეს იმ დროს, როდესაც საქართველოს საგზაო მოძრაობა მარცხენა საჭიან ავტომობილებზეა გათვლილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა 35:40 წუთში იწყება. ახლა 18:28. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას მოისმენთ.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. What you say? And baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. What you say?
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახლი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკიკაცა.
ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციის საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ქვეყნის პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს მიმართა. საქართველოს იუსტიციის ყოფილ მინისტრ აბადეიშვილს ახვეთის ზომად პატიმრობა დაუსრულებლად შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2020 წელს ჩადენილ სისტემურ დანაშაულში მონაწილეობის გამო, რომელიც მიზნად ისახავდა მოქალაქეებისთვის ქონების იძულების ჩამორთმევას. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება, თუ როგორ მონაწილეობდნენ რუსეთი და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო ნავთობის არალეგალურ ბიზნესში. ეს მტკიცებულებები ჩვენს ხელთაა და ჩვენ მას თემს მსოფლიოს გავაცნობთ, განაცხადა 3 დეკემბერს ერდოანმა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ თურქეთი ინანებს რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას და რომ რუსეთის პასუხი მხოლოდ თურქეთთან ვაჭრობის შეზღუდვით არ შემოიფარგლება. ამის თაობაზე ვლადიმერ პუტინმა 3 დეკემბერს მის ყოველწლიურ მიმართვაში ისაუბრა. შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედმა კოალიციურმა ავიაციამ წუხელ განხორციელებული ერეშების შედეგად სირიის აღმოსავლეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ არსებული ნავთობის საბადოები დაბომბა. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ ტვიტერის გვერდზე გავრცელებული ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ბრიტანულმა მოიერიშეებმა ალ ომარის ნავთობის საბადო დაბომბეს. რუსეთში შემოვალი ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ გაანადგურებს ყველა იმ პირს, ვინც თავი მოჰკვეთეს ჩეჩენ მაგომედ ხასაევს, რომელიც ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ სიკვდილით დასაჯა რუსეთთან ჯაშუშობის გამო. 2 დეკემბერს სოციალურ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თავი მოჰკვეთეს ტყეს, რომელიც მათი ვარაუდით რუსეთის ჯაშუში იყო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 3 დეკემბერს მის თურქ კოლეგას მევლუდ ჩავუშოხლუს შეხვდება ბელგრადში დაგეგმილი ეუთოს შეხვედრის კულუარებში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც პირველად ჩავიდა კოსოვოში ოფიციალური ვიზიტით, მოუწოდა ოპოზიციის ლიდერებს, რათა შეაჩერონ ის კანონმდებლები, რომლებიც პროტესტის ნიშნად ცრემდნენ აირს იყენებენ პარლამენტის შენობაში.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს 3 დეკემბერს მსოფლიოში აღინიშნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებების დაცვის დღე. აღინიშნება საქართველოში ცხონისიებებით, რომლებსაც სხვადასხვა ორგანიზაცია მართავს. რა მდგომარეობაა ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის მხრივ? რამდენად მიხვება საქართველო მათი უფლებების დაცვის გაეროს კონვენციას, რომლის რატიფიცირებაც 2013 წლის 26 დეკემბერს მოახდინა? ამ და სხვა თემებზე გიორგი გოგუა ესაუბრა არასამთავრობო ორგანიზაციის ვიმეგობროთ დირექტორს გია ჯვარშეიშვილს.
იმ დროის განმავლობაში საქართველოში დაიწყო ეს აქტივიზმი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებების დასაცავად. რა შეიცვალა, რას მივაღწიეთ და რა გამოწვევები გვაქვს?
სუბიექტური ვიქნები ყველა ვარიანტში, ამაზე როცა ვისაუბრებ, რადგან მომაინც საკუთარ თავიდანმა მიწევს გამოსვლა. ანუ საერთოდ ესე მოძრაობას თუ მივაქცევთ ყურადღებას, რეალური მოძრაობას 70-იანი, 60-იანი წლებიდან არის დაწყებული და ეს უკავშირდებოდა მეორე მსოფლიო ომის თემას. ანუ მას შემდეგ, რაც ბევრმა ადამიანმა მიიღო სხვადასხვა ტრავმა ომის ვეტერანმა და ასე შემდეგ, სწორედ მაშინ დაიწყეს სერვისების განვითარება, ძალიან სერიოზული ზრუნვა. მაშინ დაიწყო ამერიკაში მოქმედება ძალიან სერიოზულმა ორგანიზაციებმა, უფლებადამცველებმა. რეალურად სერიოზული მოძრაობა საქართველოში გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებების დაცვის კონვენციის შესაძლო მიღების პერსპექტივის მერე დაიწყო. ანუ შეიქმნა ფეისბუქ ჯგუფები, გაჩნდა ახალი ორგანიზაციები, ძველი ორგანიზაციებიც რა თქმა უნდა იყვნენ ასე ვთქვათ მთავარი აქტორები, მაგრამ გაჩნდა ახალი ორგანიზაციები, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა ორგანიზაციები, DPO-ები, აგრეთვე ERIB ბენეფიციარები, ანუ არაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ექსპერტების და სფეროში გარკვეული ადამიანების მიერ შექმნილი ორგანიზაციები, ასე ვთქვათ, და მშობელთა ორგანიზაციები. რომლებსაც რეალურად აქვთ სხვადასხვა შეხედულება რიგ საკითხებზე, მაგრამ მთავარზე ყველა თანხვდება, რომ ეს არის დამოუკიდებელი ცხოვრება, მაგალითად ანუ ადაპტაციის საჭიროება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კიდე უფრო გააქტიურდა მაგალითად ეს ბრძოლა, როცა დაიწყო პირდაპირ მოთხოვნები კონვენციის რატიფიცირების. კონვენცია პირდაპირ უკავშირდება იმას, რომ ადამიანებს ვეღარ განიხილავდნენ სამედიცინო მოდელით, ძალიან დაუშვილდა ესე ვთქვათ კანონი, ადამიანები შეზღუდული შეზღუდვის ქონი ადამიანები აღექვათ როგორც ქველმოქმედების ობიექტები და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ყოველთვის საქართველოში კონფორმიზმის სერიოზული პრობლემა იდგა. ეხაც ესე არის, ანუ ეს რაღაც მადლობის გადამხდელი არასამთავრობოები აბსოლუტურ უმრავლესობაში არიან, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისი ფილოსოფიით და არსით სწორედ პრობლემის გადაჭრა ევალება, ესე ვთქვათ, და რაღაც არ მგონია, რომ მადლობას უნდა იხდიდეს, ან ძალიან კონკრეტული მიზეზით შეიძლება ეს მან გააკეთოს ალბათ.
საკითხში არის რამდენიმე მხარე. არის სახელმწიფო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებადამცველები, თვითონის ადამიანების ჯგუფი, რომელსაც ჭირდება მიიღება ამ სერვისების, და არის საზოგადოება. ამათგან ვინ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მდგომარეობა საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემების კუთხით გამოსწორდეს?
ზოგადად ინკლუზიური საზოგადოების არსებობა, რა თქმა უნდა, გამოწვევაა. ჩვენ ყველა რაღაცა დოზით და სადღაც გარკვეულ დისკრიმინაციას განვიცდით, ან უფლების შელახვას, ან ასე შემდეგ. ანუ რეალურად თუ ინკლუზიურ საზოგადოებაზე ვისაუბრებთ და მე გამოვყოფთ ამ ჯგუფს, მაშინ ხო, მაგრამ ისე ქვეყანას აქვს გარკვეული პრობლემები და არ შეიძლება არ კონდეს შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანების პრობლემები. თუ მაინდამაინც უნდა ვთქვათ ეგრე, რომ უნდა ველაპარაკოთ ხოლმე შეშიმო ადამიანებზე და მათ პრობლემებზე და მთავარ აქტორებზე, ესე ვთქვათ, კანონს უნდა გაყვეს ყველა, როგორც არ უნდა დავატრიალოთ რა, სხვა გამოსავალი არ არის, ეს სხვა გამოსავალი არც სხვა ქვეყანაში არ ყოფილა რაიმე სხვა გარდა მაგისა. ანუ შესაბამისი აქტები, იგივე ADA ამერიკაში, American Act of Disability და ასე შემდეგ, ანუ პირდაპირ კავშირში თემის ამ ადამიანთა უზარმაზარი ჯგუფის კეთილდღეობა დამოკიდებული. უბრალოდ მე ძალიან მიჭირს ხოლმე ხანდახან დავარწმუნო აი კონკრეტული სახელმწიფო ჩინოვნიკი, რომელიმე სერვისის აუცილებლობაში, რადგან არ მაქვს შეზღუდული შესაძლებლობა. თავად თუ იქნებიან თავიანთი უფლებების კარგი ადვოკატები, ანუ რა თქმა უნდა მეც შეძლებენ, მაგრამ პრობლემა გვაქვს ცალკეული ლიდერების არყოლაში და ეს ვნებს სფეროს მთლიანობაში. რეალურად ყველგან შედეგი აქვს მიღწეული სწორედ ინდივიდების მიერ აყოლილ მასას და ასე შემდეგ. ანუ საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაშიც კი პირადად მე რამდენიმე საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორი ვიყავი და სამწუხაროდ ვერანაირი მხარდაჭერა ვერ მოვიპოვეთ საზოგადოების. ანუ ყველას გონია, რომ უნდა გამოხატოს რაღაც, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, იგივე სახელმწიფო მასას ვერ ხედავს შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანების მხარდამჭერს, ესე ვთქვათ. აი ალბათ ერთი საპროტესტო აქციაც კი რო იყოს ისეთი, რომელიც იგივე ეკოლოგიის კუთხით რაც ყოფილა, გაცილებით წინ წავიდოდა საქმეს.
კანონი ახსენე, ყველა უნდა მიყვეს კანონს, ხო? გვაქვს ჩვენ ისეთი საკანონმდებლო ბაზა, რომელსაც უნდა გავყვეთ და რომელიც მორგებული არის რაღაც მხრივ შეშმო ადამიანებთან?
ძალიან მოკლე პასუხი მაქვს, არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კონვენცია და კონვენცია ავალდებულებს სახელმწიფოს, რომ სახელმწიფომ ჰარმონიზაცია მოახდინოს თავის კანონმდებლობას.
ჩვენი საზოგადოება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიჩვეული იყო იმას, რომ აი შემო ადამიანები ქუჩაში არ ჩანდნენ და ფაქტობრივად მათი არსებობა არ ახსოვდა. დღეს რამდენად შეიცვალა ეს მდგომარეობა? მარტივად რო ვთქვა, თვალი რამდენად მიაჩვიეს?
ჩვენ ესე პირად საუბრობში და ზოგადად როცა საუბრობთ ხოლმე ამ კითხულობთ, ანუ ეცნობით რაღაც საზღვარგარეთის გამოცდილებას, ესე ვთქვათ, ყოველთვის კარგ მაგალითად არის მოყვანილი ის, რომ ეს ინკლუზია რა, ანუ თუ გადაწყვეტილების მიღები ადამიანი იზრდება იგივე შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანთან ერთად, ის შემდეგ არასდროს არ გასწევს გვერდზე ამ პრობლემას, რადგან პრობლემა თავიდან იწის, ესე ვთქვათ. ჩვენთან საბოლოო ჯამში ავლაპარაკების შემდეგ მივდივართ იმას კონდე, რომ რაღაც თავობა უნდა შეიცვალოს, ეს ბავშვები ერთად უნდა გაიზარდონ სკოლაში და შემდეგ შეიცვლება მართლა, მივახწევთ აი ამ რეალურ ინკლუზიას და შემდეგ. ყველგან და ყველაფერი დალაგებული, რა თქმა უნდა, არსად არ არის, ახაც იქნება ყოველთვის პრობლემა, როგორც ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლა, როგორც მუდმივი პროცესია, ისე ახაც რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს ტემპი უკვე საზოგადოების მხრიდანაც ჩემი ღრმარწმენით შემაშფოთებელია რა, იმიტომ რომ ადრე თუ ყველა ყვებოდა ხოლმე რომ საზღვარგარეთ რო ჩავედოდით რამდენი შემოვარდა საქართველოსში რო არ არის, ადრე ესე იწყებდნენ, დღეს ეგრე აღარ იწყებენ, რომ კი ხედავენ უკვე მეტანკლებად იგივე საზოგადოებაში ეთერში და ასე შემდეგ ქუჩაში თუნდაც, მაგრამ გააზრება უჭირთ თუ რა უნდათ აი ეს კარგად ცოტა მერე მან უკვე პრობლემა იქნება. იგივე შოუებში ჩანან შეზღუდული შეზღუდვის ქონი ადამიანები, მაგრამ საშინელი შეფასებებია იგივე ჟიურის წევრების მიერ და თუ დააკვირდებით Facebook კომენტარებს ეს საწყალი საცოდავს და თუ ვერ ხედავს რას ხატავს და თუ სიარული არ იცის რას ცეკვავს მაინც ვერცდებით რა, მაგრამ ეს რო ინდივიდის პრობლემა იყოს უფრო მარტივი იქნებოდა რა, ეს რეალურად საზოგადოების პრობლემა.
რა უნდა გაეკეთებინა გრძელვადიან გეგმაში სახელმწიფოს, მათ შორის არასამთავრობოებს და მათ შორის ზოგადად საზოგადოებას იმისთვის, რომ ეს პრობლემა როგორც ეხა დგას მოგვარებულიყო?
ისევ და ისევ კანონს უნდა დაუბრუნდეთ და კარგად შედგენილ სამოქმედო გეგმებს, კარგად გაწერილ გეგმებს, აი ხა არის თანაბარი შესაძლებლობების 2015-16 წლების გეგმა, რომელიც ფაქტობრივად არ სრულდება და ნუ ეს ამ ჩინოვნიკები როგორ წესი, ხო არის პრობლემა, მაგრამ აი რაღაცას ხო ვაკეთებთ რა, ანუ ეს მიდგომარი ყველაზე დამღუპელი ჩემი აზრით, თუ დავწერთ უნდა გავაკეთოთ კიდევაც რა, ანუ ჩვენი როლი არასამთავრობოების სწორედ ეგ არის, რომ სახელმწიფოს მუდმივად შევახსენოთ მათი ვალდებულება. ამას წინათ რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ინციდენტი მინდა გავახსენოთ, როცა 8:18 კარგად ხვდება, რომ ადამიანს არ ყოფნის საჭმელად, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ უკვე გვიჭირს გავაგებინოთ, აი ძალიან გავს ეს ორი რამ ერთმანეთს, უბრალოდ კონკრეტულ ადამიანს უკვე კონკრეტული ცოდნა ჭირდება, რომ ეს კარგად გაიგოს და გამოვიწიოთ მისი ნამდვილი ტოლერანტობა და გვერდში დგომა, ესე ვთქვათ.
ამბობს გია ჯვარშეიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ვიმეგობროთ დირექტორი, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ესაუბრა. აქვე ვიტყვი, რომ მიმდინარე კვირაში სწორედ გია ჯვარშეიშვილი წერს ხიურ ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვინცერს ამკვირაში თხიურს უკვე გითხარით, ახლა შევთავაზებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ისლამური სახელმწიფოს პანკისის ფილიალი, ასეთი სათაურით აქვეყნებს გაზეთი კომერსანტი ვრცელ სტატიას, რომლის ავტორი ცდილობს პასუხი გასცე შეკითხვას, თუ რატომ მიდიან საქართველოს მოქალაქეები ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. სტატიის მიხედვით, ტერორისტული ორგანიზაციის რიგების შესავსებად სირიაში მიემგზავრებიან ძირითადად ქვემო ქართლიდან, აჭარიდან და გურიიდან, თუმცა როგორც ავტორი შენიშნავს, ყველაზე მეტი მოხალისე მაინც პანკის ის ხეობის მცხოვრებლებზე მოდის. შესაბამისად, სწორედ პანკისის ხეობას ეწვია კომერსანტის კორესპონდენტი ვითარებაში გასარკვევად. ფრაგმენტი სტატიიდან. პანკისის ხეობიდან სირიაში წასული მებრძოლები ორ პირობით ნაწილად იყოფიან: ისინი, ვინც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძვიან, და ისინი, რომლებიც ბაშარ ასადის მოწინააღმდეგე სხვა ჯგუფებში გაწევრიანდნენ. ამათ შორისაა ბევრი ისეთი, ვინც რუსეთის წინააღმდეგაც იბრძოდა რუსეთ-ჩეჩნეთის ომში. ერთ-ერთ ასეთ დაჯგუფებას ხელმძღვანელობს 45 წლის მურად მარგოშვილი, რომლის შესახებაც მისი ერთ-ერთი ნათესავი სახელად მურთაზი ამბობს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მისი გვარი ტერორისტთა სიაში შეიტანეს, მაგრამ ის ხომ ასადის წინააღმდეგ იბრძვის და ამით აგრძელებს ბრძოლას რუსეთის წინააღმდეგ. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით, ასეულობით პანკისელი ახალგაზრდა მიიჩნევა თურქეთში გამომუშავებაზე წასულად, რასაც ადგილობრივები უმუშევრობის მაღალი დონით ხსნიან. საქართველოს მთავრობასაც უჭირს სირიისკენ დაზრული ნაკადის შემცირება იმის გამო, რომ წამსვლელთა აბსოლუტ ეკსპერტური უმეტესობა ამბობს, რომ მიემგზავრება თურქეთში სამუშაოდ. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატია მთავრდება პანკისელი ლეილა აჩიშვილის ისტორიით. ამ ქალმა ალეპოსთან დაკარგა ორი შვილი, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანებამდე ავსტრიაში ცხოვრობდნენ. გაზეთი ნოვაია გაზეტა კი რუსეთისა და თურქეთის დაპირისპირების გამოძახილზე წერს. საქმე ისაა, რომ სარატოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში 30 ნოემბერს დილის 6 საათზე ჩატარდა რეიდი, რომლის დროსაც დაკავებული იქნა თურქეთის 27 მოქალაქე. გარდა ამისა, ვორონეჟის მაღალი ტექნოლოგიების ინსტიტუტის თურქი სტუდენტები გააფრთხილეს, რომ სასურველია დატოვონ რუსეთი 7 დეკემბრამდე. სტუდენტურ პორტალზე მითითებულია, რომ ახალგაზრდებს თხოვეს ხელი მოეწერათ განცხადებაზე და საკუთარი სურვილით დაეტოვებინათ რუსეთი. გამოცემამ კითხველს იმასაც შეახსენებს, რომ ორიოდე დღის წინ რუსეთის ფედერაციის განათლების მინისტრმა დმიტრი ლივანოვმა ყველა უმაღლეს სასწავლებელს გაუგზავნა მითითება: მაქსიმალურად მოარიდონ თურქი სტუდენტები შესაძლო პროვოკაციებს. თუმცა 1 დეკემბერს ასევე განათლების სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ყველა რუს სტუდენტს დააბრუნებდნენ თურქეთიდან მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში. გარდა ამისა, სამინისტროსვე გადაწყვეტილები ცალმხრივად შეჩერდა რუსეთის უმაღლესი სასწავლებლების თანამშრომლობა 40-მდე თურქულ ორგანიზაციასთან. ასევე მზადდება შეთანხმება თურქეთთან მეცნიერების სფეროში თანამშრომლობის შეწყვეტის შესახებ. ევროპა ჩრდილოეთის ნაკადი ორის წინააღმდეგ. ამის შესახებ წერს რუსული გამოცემა გაზეტა, რომლის მიხედვითაც პროექტის წინააღმდეგ გამოდის ევროპის 9 ქვეყანა, მათ შორის ჩეხეთი. არაა გამორიცხული, რომ ევროპის ქვეყნები იმედოვნებენ თურქული ნაკადის განხორციელებაზე, თუმცა ბოლო მოვლენებმა ეს მიმართულებაც ეჭვის ქვეშ დააყენა. სტატიაში მოტანილი ინფორმაცია ეყრდნობა ევროკომისიის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც რამდენიმე ქვეყნის მინისტრებმა მიმართეს ევროპის ენერგეტიკული კავშირის თავმჯდომარის მოადგილეს მაროშ შეფჩოვიჩს და წერილობით მოახსენეს, რომ ჩრდილოეთის ნაკადი 2 არ შეესაბამება ევროკავშირის ინტერესებს და ძირს უთხრის უკრაინის სტაბილურობას. თუმცა პასუხად რუსეთის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ნაციონალური ფონდის ხელმძღვანელი კონსტანტინ სიმონოვი დარწმუნებულია, რომ გაზპრომი დაელოდება იმ დროს, როცა უკრაინული ტრანზიტის შეწყვეტის გამო ევროპას გაზის დეფიციტი შეექმნება და უალტერნატივობის გამო გასცემს თანხმობას ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის განხორციელებაზე.
თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. საქართველოში 18:46 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლებას განვაგრძობთ მაუწყებლობას. 14 ადამიანი დაიღუპა და სუმცირე 17 დაშავდა შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ბერნარდინოში, სადაც თავდასხმა მოეწყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მომსახურების ცენტრში. ორი თავდამსხმელი სროლის დროს დაიღუპა, მესამე კი პოლიციამ დააკავა. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაგმო სან-ბერნარდინოში მომხდარი ინციდენტი. მოუსმინეთ კობალი კილკაცეს.
კალიფორნიის ქალაქ სან ბერნარდინოში მდებარე შენობაში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების კონეპირთა მომსახურების ცენტრია განთავსებული, 2 დეკემბერს ადგილობრივი დროით დილის 11 საათზე სამი თავდამსხმელი შეიჭრა. ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით მძიმედ იყო შეარაღებული, ცეცხლი გახსნა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. სრული შედეგად დაიღუპა 14 ადამიანი და დაშავდა 17. დახოცილთა და დაშავებულთა უმრავლესობა სოციალური დახმარების მუშაკები იყვნენ, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფ რეგიონულ ცენტრში ბანკეტზე იმყოფებოდნენ. თავდამსხმელებმა მალევე დატოვეს დანაშაულის ადგილი და მიმალვა სცადეს. თუმცა უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლებმა ორი პირი, ერთი ქალი და ერთი მამაკაცი მოკლეს. ჯეროდ ბერგუანმა სან ბერნარდინოს პოლიციის უფროსმა 3 დეკემბერს თავდამსხმელთა ვინაობის შესახებ გარკვეული ინფორმაცია მიაწოდა ჟურნალისტებს.
იდენტიფიცირებულია პირველი თავდამსხმელი, 28 წლის საიდ რიზვან ფარუქი, რომელიც, როგორც უკვე ვთქვი, ამერიკის შეერთებულ შტატებშია დაბადებული. მეორე მოკლული, ვინც მასთან ერთად იმყოფებოდა, ქალია, 27 წლის თაფშინ მალიკი. მისი წარმოშობის შესახებ ამ ეტაპზე დამატებით ინფორმაციას არ ვფლობ.
She is 27 years old. I do not have any additional information on where she is from at this point.
ერთ-ერთი მოკლულის თავდასხმა შეეჭმიტანილი სივზან ფარუკის სიძემ ფარან ხანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ იგი შოკირებულია ამ ინფორმაციით და ვერ აუხსნია თუ რატომ უნდა ჩაედინა მის ცოლის ძმას ეს დანაშაული. პოლიციამ უკვე დაადასტურა, რომ ლეკვიდირებული პირი შეარაღებული იყო, თან ჰქონდა ცეცხლსასროლი იარაღი და ეცვა საველე სამხედრო სამოსი. უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, შენობაში, სადაც თავდასხმა მოხდა, სამართალდამცველებმა გამნაღველებიც გამოიძახეს. გავრცელებული ინფორმაციით, სან ბერნარდინოში მომხდარი თავდასხმის გამოძიებაში ჩაერთო გამოძიების ფედერალური ბიურო, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ საქმე ეხებოდეს საერთაშორისო ან შიდა ტერორიზმს. სან ბერნარდინოში, რომელიც კალიფორნიიდან 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, 240,000 ადამიანი ცხოვრობს. ამ პატარა ქალაქში დატრიალებულ ტრაგედიას მასობრივი მკვლელობის ისეთი მაგალითი უწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომლის მსგავსი მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არ მომხდარა. ბარაკ ობამა მოუწოდა კონგრესს, რათა გაამკაცროს კანონმდებლობა, რომელიც იარაღის შეძენასა და ტარებას არეგულირებს.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა შეერთებულ შტატებში კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან ბერნარდინოში მომხდარ თავდასხმაზე. კობას კიდევ ერთხელ დაუბრუნებ მიკროფონს დღეს მოკლე ანონსის შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერდებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა განმეორებით შევთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც კულტურული პროგრამის დაბრკოლების ზოლისთვის ჩაწერა ამ პროგრამის ავტორმა კობა ლიკლიკაძემ. ის პრაღაში ესაუბრა ნატო ბაჩიაშვილს, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელს.
რამდენად თანამემდევრულია დასავლეთი ნატოს წევრი ქვეყნები რუსეთ-თურქეთ შორის ასეთი დაძაბული ურთიერთობების ფონზე? თუნდაც ის ფაქტი, რომ საავიაციო სკანდალის შემდეგ ფრანსუა ულანდი, საფრანგეთის პრეზიდენტი, ესტუმრა მოსკოვში პუტინს, ხოლო კლიმატის ცვლილებების სამიტზე პარიზში 30 წუთის განმავლობაში ერთმანეთს ესაუბრენ ბარაკ ობამა და ვლადიმერ პუტინი, ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ რეალურად დასავლეთი არ ბილებს დამოკიდებულებას რუსეთის მიმართ ისლამური სახელმწიფოდან წამოსული ამ მზარდი საფრთხის გამო, და თუ კი ეს ასეა, მაშინ ხوار შეასუსტებს ეს მთლიანად ევროკავშირს და დასავლეთის ბანაკს?
დღევანდელი მსოფლიო საკმაოდ რთული გამოწვევების წინაშე არის და მე არ ვფიქრობ, რომ ალიანსის რომელიღაც წევრი ბედნიერი იყოს რუსეთთან თანამშრომლობით, მაგრამ რუსეთი არის ის მოთამაშე, რომელსაც გარკვეული ანგარიში უნდა გაუწიოთ და ისინიც იძულებულები არიან გარკვეულ კონტექსტში რუსეთის ინტერესებს გარკვეული ანგარიში გაუწიონ. თუმცა მე ვერ დავარქმევდი დასავლეთის ქმედებებს ლოგიკა მოკლებულს, იმიტომ რომ პირველ რიგში დასავლეთისა და რუსეთის ქმედებები ზუსტად იმითიც განსხვავდება ერთმანეთსაგან, რომ დასავლეთის ქვეყნები უმეტესად ფიქრობენ საკუთარი მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე, უსაფრთხოების გაძლიერებაზე და თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობაზე, რაც აბსოლუტურად განსხვავებულია რუსეთის პოლიტიკისაგან. რუსეთის პოლიტიკა ფიქრობს, რომ საკუთარი ეგრეთ წოდებული იმპერიული მზრახვები განახორციელოს ნებისმიერ ფასად, ის არ დაეძებს არც მსხვერპლს, არც მსხვერპლის რაოდენობას, არც ერთი მოქალაქის ინტერესებს ის არ დაეძებს. მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს იმპერიალისტური მიზნები რაც აქვს, ეს განახორციელოს.
აი მაშინ, როდესაც საუბრობდით ნატო თუ რა უნდა იყოს ახლა საქართველოს რეალურად სწორი მიდგომა და პასუხი იმ ვითარებაში, თუ კიდევ უფრო შორს წავიდა ესკალაცია ერთი მხრივ საქართველოს მეზობელ და ნატოს წევრ. ნეიტრალიტეტი შენ არ გიყვარს ეს, იმიტომ რომ სახელად ქვია ნატო და თან ხარ პრო ნატოურად განწყობილი, მაგრამ შესაძლებელია თუ დროთა განმავლობაში ხა ცოტა ეს ჰიპოთეტური შეკითხვაა, რომ საქართველოში ნეიტრალიტეტის პოლიტიკის ირგვლი მოხდეს პოლიტიკოსთა გარკვეული ჯგუფების გაერთიანება. არის ამის ნიშნები იმ ფონზე, როდესაც ევრაზიული კურსის მომხრები, ამიტომაც გეკითხები, მატულობენ სადღაც 28%-ს აღწევს, აი 31-ც არა, აი ამ რაღაც ვიმოდი ამაზე ვიმშელოთ, რას ფიქრობ?
პირველ რიგში ალბათ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაზე მოგვიწევს საუბარი და იმ ზუსტად იმ განხორციელებული ქმედებების და შექმნილი გეოპოლიტიკური სიტუაციის ფონზე საკმაოდ არალოგიკურად მიმაჩნია მე რუსეთის ქმედება იმ მიმართებით, როდესაც რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავა დაარღვია თურქეთის სახელმწიფო საზღვარი, თუმცა რუსეთს ძალიან თავისებური ლოგიკა აქვს, რასაც მხოლოდ რუსული ლოგიკა შეიძლება უწოდოთ. რუსეთს საერთოდ ახასიათებს ესეთი ქმედებები, როდესაც ის რაღაცას ჩაიდენს და შემდგომ ამას უარყოფს ან რაღაცას ვიღაცას გადააბრალებს და თურქეთთან მიმართებაში თუთათ ასეთი განცხადება იყო, ამ მიმაჩნია, რომ თურქეთმა გააკეთა ის რეაქცია, რაც უნდა გააკეთებინა ნებისმიერ ქვეყანას, რომელსაც შეუძლია თავისი თავდაცვის უნარიანობა, რომელ ქვეყანასაც აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ დაიცვას თავის საჰაერო საზღვარი. რაც შეეხება ნეიტრალიტეტამდე, რაც შეეხება ვითარების ესკალაციას ჩვენს რეგიონში, მე არ მიმაჩნია, რომ საქმე შეერაღებულ დაპირისპირებამდე მივა და ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება რუსეთმაც და თურქეთმაც უკვე გააკეთა და ამ მიმართებით მე არ მგონია, რომ რაღაც დიდ ესკალაციას უნდა ველოდეთ, თუმცა რუსეთის მეთოდებიდან გამომდინარე ეს ყველანაირად ეცდება და ყველა სარბიელზე ეცდება, რომ თურქეთის პოზიციები რაც შეიძლება შეასუსტოს და რაც შეიძლება თავისი მეთოდებით, თავისი ბინძური მეთოდებით გადაუხადოს ამაგერ თურქეთს და გავრცელებული ინფორმაციის ასეთ საქციელს უკვე შეუდგა რუსეთი, როდესაც ვთქვათ მან მოახდინა თურქეთის ჰუმანიტარული ტვირთის დაბომბვა სირიის ტერიტორიაზე, ასევე ქართული საინფორმაციო წყაროების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ჩვენთ, რომ საქართველო-რუსეთის ლარსის საზღვარზე გარკვეული პრობლემები ექმნებათ თურქული ნომრებით მოძრავ ავტობუსებს და მანქანებს, რომელმაც ტრანზიტულად უნდა გადაელახათ საზღვარი ან და რუსეთში მიდიოდნენ, ასე რომ რუსეთს ახასიათებს სხვადასხვა ფორმის შურისძიების სახეები, რუსეთისგან ეს მოულოდნელი არ არის და ასეთი მეთოდებით ის მაქსიმალურად ეცდება თურქეთი გააღიზიანოს და უფრო მეტად მოახდინოს აქცენტი თურქეთის მოსახლეობაზე და უდანაშაულო ადამიანებზე, ვიდრე ვთქვათ თურქეთის პოლიტიკოსებზე.
აი ნეიტრალიტეტზე ვერ გათქმევენ ვენაფერი. ახლა მაშინ გეტყვი, საქართველოს მასში ესენ დავსვამ შეკითხვას. საქართველოს ხელისუფლება, ну, ჩუმად არის, ბოლო ყოველში პირველი ორ დღის განმავლობაში რამე განცხადება არ გაკეთებულა, არც აიმე თხილი მოწოდება ან რაღაცა, ну, მოკლედ სიტყვით ჩუმად არის. აკლემების ჯგუფში კოზაკი არ უნდა ჩაერიოს, რაღაც დაახლოებით ამ პოზაში დგას. ეს საქართველოს ხელისუფლება, რომ ახლა ესე მშვიდად წყნარად არის მომლოდინეს პოზიციაშია, ეს სწორი ტაქტიკაა?
მე ვფიქრობ, რომ ამ რთულ სიტუაციაში საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა უნდა იყოს მაქსიმალურად გაწონასწორებული, მაქსიმალურად აწონილი და მაქსიმალურად გააზრებული, რომ საქართველოს ინტერესები მაქსიმალურად იყოს დაცული. ჩვენ უნდა განვაგრძოთ ის გზა, რა მიმართულებითაც მივდივართ, უნდა წავიდეთ მაქსიმალური ინტეგრაციით ევროატლანტიკური სტრუქტურების მიმართ. ეს არის ჩემი, არამხოლოდ ჩემი პირადი აზრი, არამედ საქართველოს მოსახლეობის გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება და ეს არჩევანი საქართველოს მოსახლეობამ უკვე დააფიქსირა პლებისციტის დროს. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოწვევა ეხლა არის ვარშავის ნატო სამიტი, სადაც მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ საქართველოს საკითხი არ იყოს ჩაკარგული და ამაზე საქართველოს ხელისუფლებამაც, სამოქალაქო საზოგადოებამაც ერთად შეთანხმებით და ყველანაირი ძალის ხმებით უნდა ეცადოს, რომ ეს საკითხი რაც შეიძლება დადგეს მკაფიოდ და საქართველომ მიიღოს ის ხელშესახები შედეგი სამიტიდან, რაც მაქსიმალურად დაახლოებს ნატოს და საქართველოს. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს დღის წესრიგი იქნება საკმაოდ დატვირთული, მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს დღის წესრიგში ალბათ შევა ანტიტერორისტული ოპერაციის საკითხი, ტერორიზმისათვის პასუხისგაცემის საკითხი და ეს იქნება ნომერ პირველი საკითხი, ალბათ დაუცილებლად შევა რუსეთის ფაქტორი, იმიტომ რომ ნატო მაქსიმალურად განიხილავს რუსეთს როგორც თავის მოწინააღმდეგეს და ის ცდილობს რომ თავისი საზღვრები გააძლიეროს. თქვენ იცით რომ ნატოს ძალიან ბევრი წევრი ქვეყანა, მათ შორის ბალტის ქვეყნები და პოლონეთი ცდილობს დააყენოს ნატოს სამიზნის საკითხი, რომ ნატოს ჯარისკაცები, ნატოს ჯარი მუდმივად იმყოფებოდეს მათ ტერიტორიაზე, რათა მათი საზღვრები იყოს დაცული. თუმცა ნატოს წევრ ქვეყნებში ამ ასე ჯერ შეთანხმება საბოლოოდ არ არის და ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. აუცილებლად იქნება გაფართოების საკითხი და აი ამ ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს საკითხი არ ჩაიკარგოს და საქართველოს საკითხი იყოს ძალიან მკაფიოდ დაყენებული.
ამბობს ნატო ბაჩიაშვილი, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. დღეს განმეორებით შევთავაზეთ მასთან კობა ლიკლიკაძის საუბრის ჩანაწერი. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩეთ ჩვენს ტალხებზე, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.